isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tervetuloa jälleen seuraamaan tätä puolueiden puheenjohtajien kuntavaalikeskustelusarjaa. Ja tänään on ilo pitää vieraana Petteri Orpo, kokoomus. Tervetuloa, Petteri Orpo.
Kiitos. Ja kiitos oikein paljon kutsusta.
Kiitos. Sydän on oikealla. Miltä se tuntuu nyt, kun se on oikealla?
Se tuntuu hyvältä. Tuntuu erityisen hyvältä, että siitä heti aloitetaan, koska mitä järkeä on tehdä semmoinen vaalilause, mitä kukaan ei huomaa. Mutta sitten on siinä oikeasti sanomaakin, että moni voi keksiä sille vielä myöskin oman tarinan. Minulle se tarkoittaa sitä, että kun politiikassa tehdään kuitenkin töitä, että ihmisillä asiat on hyvin ja politiikka on palvelua, ja kun minä katson sinun suuntaan, niin sydän on oikealla.
Okei, se on, tuo on aika hyvä peilikuva, kyllä.
Kyllä, mutta sitten siinä on toinen asia, niin kuin se, että me halutaan niin kuin tämän kautta herättää keskustelu siitä, että kun politiikan perimmäinen tavoitehan on pitää huolta ihmisistä, jotta ihmiset voi hyvin ja yhteiskunta voi hyvin, eli tehdä niitä sydämen tekoja, vai pyrkii hyvään, niin ainut väline, millä niitä hyviä asioita voidaan saada aikaan, on toimiva talous, työpaikat, yrittäjyys. Ja me tarvitaan nämä molemmat. Ja siihen tarvitaan siis oikeistolaista talouspolitiikkaa, markkinataloutta, jotta voidaan tehdä sydämme asioita ja huolehtia ihmisten hyvinvoinnista.
Aika jännä tämä poliittinen retoriikka nyt, koska kaikki kertovat pyrkivänsä hyvään, mutta kaikilla on vähän eri reitti.
No on todella.
Nyt mennään.
Joo, ja me nähdään se nyt, että sillä puolueella todellakin on eroja. Meillä on maassa vasemmistolaisempi hallitus kuin mitä meillä on ollut vuosikymmeniin, näin voisi kai todeta. Ja heidän niin kuin tämä pyrkimyksensä hyvään toteutetaan velkarahalla ilman huolta huomisesta ja sinun kukkarolla käymällä, eli veroja korottamalla. Ja minusta se ei ole kestävä tie. Me uskotaan markkinatalouteen, yrittäjyyteen, työhön, vain sitä kautta syntymään hyvään, jota voidaan jakaa. Ja tämä erottaa meidät voimakkaasti tällä hetkellä hallituspuolueista.
Mennään tähän kohta vähän syvemmälle. Se on varmaankin totta, että poliittiset erot ovat selvästi niin kuin hahmottuneet jälleen. Kyllä. Vielä puhuttiin eduskuntavaalien aikaan 2 vuotta sitten siitä, että kuinka kaikki pyrkii keskustaan. Nyt ei kukaan halua keskustaa, kun siellä vaan prosentit putoaa. Kaikki profiloituvat niin kuin nyt eri tavalla, ja puhutaan siitä tänään myöskin aika paljon, että mistä se voi johtua. Mutta otetaan vielä tämä kokoomuksen kampanja, että miksi äänestäjän pitäisi uskoa kokoomukseen?
Niin. No sitä äänestäjän kannattaa pohtia, että jos hän on huolissaan siitä, että miten palvelut, tärkeät palvelut, vanhusten palvelut tai vaikka varhaiskasvatus tai koulut, terveyskeskukset, että miten meillä riittää rahat niihin myöskin tulevaisuudessa, niin silloin, ja minusta aika luonteva vastaus on se, että kokoomuksella on ratkaisuja siihen, että miten me asioita saadaan hoidettua. Jos ihminen huolissaan velkaantumisesta, maan velkaantumisesta, niin silloin kokoomuksella on oikeita ratkaisuja. Ja me ollaan kuitenkin eteenpäin katsova puolue. Ei peruutella eikä katsota peruutuspeiliin. Me katsotaan eteenpäin. Ja ollaan tulevaisuuden tai edistysuskoisia, uskotaan teknologian voimaan, vapaiden ihmisten toimeliaisuudesta syntymään hyvinvointiin. Kyllä, ja meillä on myöskin näyttöjä siitä. Se on sen, että paljon moititaan viime hallituskautta, mutta jo nyt voi katsoa käyrien valossa. Syntyi edellytykset 140 000 uuden työpaikan syntymiselle. Velkaantuminen käytännössä pysäytettiin, valtion velkaantuminen, julkinen talous saatiin tasapainoon. Suomi meni monella mittarilla todella hyvään suuntaan ja se tehtiin teoilla. Ja kokoomus on minusta tekijä, ei puhuja pelkästään.
Semmoinen yksi kokoomuksen perusajatus on juuri tämä, mitä sä kuvailet tässä, että ilman kestävää taloutta ei olisi parasta koulua, ei olisi terveydenhuoltoa, ei joukkoliikennettä ja niin edelleen. Nyt vähän ihmetyttää tämä keskustelu, mikä on tullut, ja se ei ole tullut pelkästään vasemmistosta, vaan yleisessä keskustelussa, että kuinka ikään kuin vanhat opit eivät enää olisi päteviä. Kun velkaa saadaan niin paljon kuin huvittaa, sen korko on nolla, ellei peräti plusmerkkinen. Siis sillä tavalla, että velanottaja saa hyötyä siitä, ainakin valtiotasolla. Hallitus on tietysti huomannut sen ja jakaa nyt rahaa. Mutta mitä sanoisit nyt mihin tarvitaan vielä kestävää taloutta, jos tämä maailma onkin muuttunut? Ne kiusaajan ääni.
Minusta maalaisjärki sanoo, että ei velkaa voi loputtomasti ottaa. Joku sen maksaa joskus. Ja jos me haluamme, niin kuin me haluamme, huolehtia Suomen itsenäisyydestä, Suomen hyvinvoinnista, niin silloin meidän pitää huolta siitä, että meidän talous on kunnossa myös. Ja ei loputtomasti voi ottaa velkaa. Me ollaan, hallituspuolueet kovin mielellään vertaa meitä vaikkapa Ruotsiin, että Ruotsikin elvyttää. No niin, elvyttää. Mutta he jättää kertomatta sen, että kaikkien ennusteiden mukaan Ruotsin talous kääntyy kasvuun, voimakkaaseen kasvuun jo tänä vuonna ja velkaantuminen taittuu. Meidän kaikki käyrät näyttää kohti koillista. Eli velkaantuminen jatkuu kovana vielä tulevat vuodetkin. Työllisyysaste ei lähde nousuun. Ja kun väestö ikääntyy Suomessa vielä nopeampaa tahtia kuin monissa muissa maissa, niin meidän tilanne on oikeasti tosi vakava. Ja siksi tämä nyt pitäisi kaikkien herätä. Ei tällainen vaan, että otetaan velkaa ilman huolta huomisesta. Se ei johda hyvään. Ja se, että ainut kestävä tapa säilyttää hyvinvointi on se, että mahdollisimman moni suomalainen ihminen on töissä. Jos meidän työllisyysaste olisi sama kuin Ruotsissa, niin meidän ei tarvitsisi ottaa velkaa. Jos meidän työllisyysaste sama kuin Ruotsissa, niin me pystyttäisiin panostamaan meidän vanhusten palveluihin ihan eri tavalla tai kouluun, kun nyt me joudutaan jakamaan niukkuutta.
Mikä siinä on, että meidän työllisyysaste on niin, tämä on nyt aika iso kysymys, mutta se on niin alhainen, mutta voitaisiin sanoa se.
Se johtuu meidän rakenteista. Meillä on jäykät rakenteet ja niitä ei ole uudistettu tähän päivään kuuluvaksi. Eli sieltä voisi ottaa esimerkiksi sen, että työn tekeminen ei ole Suomessa aina kannattavaa. Meillä on sosiaaliturvan ja verotuksen kokonaisvaikutus sellainen, että ihmisen ei kaikissa tilanteissa kannata ottaa työtä vastaan. Ja se johtaa sen, että jäädään mieluummin kotiin. Ja mä en moiti sitä ihmistä, joka tekee tämän ratkaisun, vaan mä moitin meidän järjestelmän. Sosiaaliturvajärjestelmä pitää uudistaa. Työn yrittämisen verotusta pitää huomattavasti keventää, koska se motivoi, kannustaa ponnistelemaan, ottaa työtä vastaan, siitä nostamaan omaa elintasoa ja sitä kautta syntyy toimeliaisuutta. Meillä on jäykät työmarkkinat, se on nyt lähes jokaisen ekonomistin ensimmäisiä arvioita.
No muistaakseni maailman jäykimmät.
No niin.
Mutta mä kysyisin sitä, että kuitenkin mehän usein vertaamme näitä pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntia ja toteamme, että me ollaan kaikki niin kuin sitä samaa perhettä. Miten meillä Suomessa, mikäs meillä on mennyt pieleen, kun nämä, mitä sä luettelet, nämä ongelmat, niin nehän ovat kyllä yleisesti tiedossa, eivätkä ne ole puoluepoliittisia kysymyksiä. Mutta missä
no kyllä niistä valitettavasti tulee puoluepoliittisia, jos katsoo, että kuka niitä yleensä aina vastustaa niitä uudistuksia.
Onko se ammattiyhdistysliike?
Ruotsissa, sanon vastaan tähän näin päin. Ruotsissa ja Saksassa työmarkkinat uudistettiin kymmeniä vuosia sitten. Saksassa sen teki sosiaalidemokraattinen pääministeri tai kansleri Schröder.
Gerhard Schröder, joo.
Ruotsissa
menetti muuten paikkansa sen seurauksena.
No kyllä, mutta Saksa on sen, sitä ennen puhuttiin Euroopan sairaasta miehestä. Ei ole sen jälkeen puhuttu vaan yhdestä maailman talousveturista, Euroopan unionin ylivoimaisesta talousveturista. Joo. Ruotsissa uudistukset vei läpi pääministeri Persson, sosiaalidemokraatti. Ne uudistettiin ennen kaikkea työmarkkinoita ja verotusta, yhteiskuntaa ja Ruotsin talous on hyvin dynaaminen verrattuna Suomen talouteen. Työllisyysaste on korkeampi. Minusta nämä on niitä keskeisiä asioita, joihin kannattaisi verrata. Ja mielestäni niiden, jotka ei Suomessa suostu tunnustamaan esimerkiksi jäykkien työmarkkinoiden vaikutusta talouskasvuun, niin kannattaa aidosti katsoa näitä esimerkkejä.
Tässähän on nyt niin kuin kaksinkertainen velkasuoja. Kun ensiksi on tämä korkotaso ja velan saatavuus ja sitten on tämä korona, joka sehän on ollut erityisesti kunnille oikein varsinainen niin kuin jättipotti. Eli siis siellä vuonna 2019 oli tosi heikko tilanne kunnissa. Kyllä. Nyt on, viime vuosi oli jo 1,7 miljardia ylijäämäinen ja valtion 3 miljardin tuki näkyy. Ja edellisenä vuonna oli negatiivinen tulos 223 kunnassa, nyt 27. Kuka tuollaisessa tilanteessa haluaa säästää?
Valitettavan harva. Ja minusta tämä on oikeasti erittäin huonoa politiikkaa hallitukselta. He on ylikompensoineet kunnille koronan aiheuttamia kuluja. ja veromenetyksiä. Ja se on johtanut siihen, että kuntien taloustilanne on juuri kuvaamasi kaltainen erittäin hyvä. Välttämättömät uudistukset pistettiin kaikki syrjään. Ei mietitty, että voidaanko säästää jostain, tehostaa toimintaa. Nyt huokastiin helpotuksessa todella monessa kunnassa. Ja se on petollista, koska nyt ajatellaan, että asiat on hyvin. Mutta sen eurosumun takana, niin kuin mä oon sanonut tätä hallituksen rahanjakoa, niin sen takana on erittäin huonossa kunnossa oleva kuntatalous. Ja kun kunnat on ne, jotka vastaa suomalaisten ihmisten palveluista. Taas tullaan tähän. Jos on huolissaan vanhusten palveluista, kouluista, nuorten syrjäytymisestä, harrastusmahdollisuuksista, niin se on kunta, joka vastaa niistä. Ja jos kuntatalouden todellinen tila on näin heikko, niin silloin asioita pitäisi pistää kuntoon, eikä velkarahalla yrittää antaa kuvaa, että asiat on paremmin. Tässä niin kun ei voi välttyä siltä ajatukselta, että hallitus on tehnyt tämän tietoisesti, tämän ylikompensoinnin, koska me käymme tässä maassa 2 kuukauden päästä kuntavaalit. Tämä on kaikkien aikojen kallein kuntavaalibudjetti, minkä hallitus on tehnyt.
Niin, tässä on ollut erinäisiä syitä tähän, mutta mennäänpä tämmöiseen kysymykseen, kun on sanottu, että nämä ovat historian likaisimmat kuntavaalit. Ja niinkö? Ehkä sillä on vähän viitattu siihen, että vanhat puolueet eivät enää voi odottaa niin kuin rauhallisin mielin pieniä balanssieroja, vaan siellä on tämä uusi rynnistäjä, eli perussuomalaiset, joka on muuttanut koko tämän asetelman. Perussuomalaiset olivat aika pieni puolue, alle 9% viime vaaleissa. Nyt näyttää lähes 19, eli 10% nousua. Kokoomuksellahan ei näköjään ole kovin paha tilanne, kun se on kyllä tosin pudonnut ykköspaikalta näiden galluppien mukaan 3:ksi, mutta prosenteissa se määrä on aika pieni, se on alle 2% yksikköä. Mutta onko nyt niin, että tämä keskustelu on vähän niin kuin perussuomalaisissa. Mitä perussuomalaiset tekee ja mitä ne saavat ja keneltä ne ryöstävät? Vai mikä tässä? Tämä perussuomalaiset on nyt aika semmoinen erikoinen tekijä tässä.
No. 4 vuotta sitten, kun käytiin kuntavaalit, niin silloin perussuomalaiset oli hallitusvastuussa. Ja populistiselle puolueelle hallitusvastuu yleensä tekee vähän huonoa. Siksi se kannatus oli niin alhainen silloin. Mutta tässä niin kuin palautuu sille tasolle, missä oikeastaan 10 vuoden ajan jo on perussuomalaisten.
Niin se jytky tulee niin kuin kuntiin.
Niin. Että se varmaan palautuu niin kuin samalle tasolle. Kuntavaaleissahan on tosi niin kuin paljon takamatkalla, kun heillä ei ole sellaista pohjaa siellä. Niin kuin meillä suurimpana kuntapuolueella, meillä on jokaisessa lähestulkoon Suomen kunnassa, niin vahvat paikalliset poliitikot, jotka nauttii siellä ihmisten luottamusta.
Paljonko niitä nyt sitten valuu?
Sen aika sitten näyttää, miten siinä käy, mutta omalta osaltamme, kun itse sitten puhuu mieluummin meistä, kun
niin mä arvaan sen.
Arvioin muuta, niin meillä on ainakin ehdokashankinta menee tällä hetkellä hyvin. Me on löydetty 3 suureen kaupunkiin erinomaiset pormestariehdokkaat.
Kirsi Piha taisi pelastaa kokoomuksen Helsingissä. No,
meillä on paljon vahvoja nimiä, mutta Kirsi on erittäin hyvä valovoimainen pätevä ehdokas ja olen siitä kovin tyytyväinen. Mutta se, että perussuomalaiset, kun he on pysyvästi nyt politiikassa mukana, niin he laskevat kaikkien puolueiden kannatusta. Se on vähän kaikilta muuta pois, plus että he on saanut paljon kannatusta nukkuvien puolueista. Mikä saattaa on jopa niin kuin positiivinen ilmiö se, että
ja ainakin politiikkaa tulee lisää.
Politiikkaa tulee lisää ja keskustellaan. Mutta nyt kuntavaaleissa erityisesti, niin pitää miettiä sitä, että mitä kukin puolue sitten oikeasti lupaa siellä ajaa. Mitä asioita ajaa siellä kunnissa ja minun on kovin vaikea löytää perussuomalaisten sanomasta mitään konkreettista sinne kuntatasolle. He puhuu maahanmuutosta joka tilanteessa tai suhtautuvat nuivasti ilmastonmuutokseen. Suhtautuu kriittisesti Euroopan unioniin, mutta mitä on ne asiat, mitä he siellä kunnissa ajaa, mikä heidän näkemyksensä siitä, että miten Suomi viedään eteenpäin, millaisilla ratkaisuilla me saadaan Suomeen töitä, niin nämä on jäänyt mulle ainakin mysteeriksi ja näistä asioista kannattaa keskustella meidän kaikkien vaalien alla ja äänestäjien kannattaa vertailla eri puolueiden ratkaisuja asioihin. Ei sillä, että maalaa mustalla pensselillä, niin ei sillä ei tulevaisuutta paljon rakenneta.
Hyvä. Me pidämme nyt ihan pienen tauon ja sitten me jatkamme Petteri Orpon kanssa kokoomuksen puheenjohtajan.